Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Hvorfor skulle jeg elske mine fjender, som jeg elsker mine venner? Det ville da være at nedgøre mine venner. Anders, det her det er en løs oversættelse af den store kinesiske filosof Confucius. Og budskabet her, altså det er jo cirka fra et halvt århundrede før Kristi fødsel.
Et halvt årtusind endda.
Men altså er essensen af det her stadig noget, der gør sig gældende i den moderne sådan, kinesiske etik og moral?
Det er et godt eksempel, fordi det siger noget omkring det, konfucianisterne kalder universel, men graddelt kærlighed. At ja, vi skal elske alle, men vi gør det ikke lige. Vi elsker ikke alle lige meget, og det er sundt og naturligt og etisk fornuftigt af os, at vi er sådan, vil konfucianisterne sige. Og det er stadig noget, der giver genlyd i samtidens Kina.
Og altså, det lyder umiddelbart som noget, der står i sådan ret stor kontrast til sådan den kristne filosofi, hvis man kan sige det som mange af os her i Danmark er vokset op med, ikke?
Det kan man godt sige, fordi Jesus han har det her med at elske din fjende, som du elsker dig selv eller din næste, ikke? Og det er jo en speciel etisk revolution, som Jesus finder på, som er ret unik og giver nogle bestemte problemer.
Ja. Og det skal vi nok komme meget mere ind på her i løbet af programmet, også nogle af de her forskelle. Men Anders, du sendte mig jo faktisk netop det her budskab om venner og fjender fra Confucius, da vi først e-mailede om at lave det her program om etik i Kina. Men er der et andet kinesisk ordsprog eller citat, som du synes, sådan, vi lige skal have fremhævet her til en start?
Nu har du bedt mig om at finde et citat, ja. Jeg godt kunne lide, og der tager vi et for samme tid, så og tager det på kinesisk og ganske kort. Fu yu dra lo ya. Og vi ved ikke helt, om det er de rigtige toner, fordi det er på klassisk kinesisk, så udtalen har ændret sig, men det kommer fra Xunzi, som er lige kort tid efter Confucius, og det betyder noget i retningen af, at glæde er musikkens væsen. Det synes jeg, der er en meget charmerende idé.
Det er da et flot citat, det må man sige. Og til jer lyttere, det er selvfølgelig etik i Kina, som vi zoomer ind på her i dagens Kraniebrud. Derfor så dykker vi i løbet af udsendelsen ned i filosofien og kulturens historiske udvikling. For hvordan har etik og moral forandret sig i Kina helt tilbage fra netop de klassiske filosofer som Confucius til Folkerepublikkens tilblivelse og frem til det Kina, som vi kender i dag? Vi ser herunder også nærmere på, hvordan de kinesiske etiske traditioner adskiller sig fra for eksempel protestantisk og nordeuropæisk moral og etik. Og i den forbindelse, der ser vi også nærmere på begreber som oprigtighed over for harmoni, autenticitet mod kultivering og universalisme kontra relationel moral. Vi bliver også klogere på, hvordan de her etiske traditioner de manifesterer sig i dag i kinesernes virkelighed. For eksempel i forhold til den nutidige mangel på tillid til fødevareproduktion. Vi ser også nærmere på, hvordan det er som kineser at flytte til Danmark og det første møde med dansk kultur. Og endelig så tager vi også lige pulsen på Kina og kinesisk etik her i de seneste coronaprægede år. Og i dag, der sender vi altså live, så du kan skrive ind til os på 1424. Bare start sms'en med R4, et mellemrum og så din besked. Og nu kaster vi os altså ud i det og til alle jer, der lytter med. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og også velkommen til dig, Anders Sybrandt Hansen. Anders, tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Og vi skal lige have præsenteret dig sådan ordentligt og officielt for lytterne. Du er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, og vi kan jo godt afsløre, at det er blandt andet noget af det arbejde, som du har lavet i felten i Kina, i forhold til fødevareproduktion, som vi skal dykke ned i her i løbet af dagens program. Men Anders, lige her til en start. Vi skal lige have en begrebsafklaring på plads for lytterne. Hvad er det helt præcist, vi taler om her i dagens program, når vi bruger ordet kultur?
Ja. Det synes jeg er en god idé, at vi kommer omkring først, fordi det her ord kultur, det har sådan, folk bruger det på forskellige vis, og det kan have noget negativ klang for nogle lyttere. Mm. Så når jeg taler om kultur her i dag, og vi taler om det, så er det nok noget i retningen af det, som amerikanske kulturantropolog Clifford Geertsen vil kalde kultur, som er noget i retningen af, hvilke forventninger vi har til hinanden. Mm. Hvad forventer jeg af menneskene omkring mig, og hvad tror jeg, de forventer af mig, og hvordan influerer det mine handlinger? Og det er noget, der er mønstre i, det kan man se, og de er forskellige kredse rundt omkring i verden. Og det vigtige ved det, det er, at det er dermed historisk. Det er noget, der forandrer sig. Så vi har ikke kultur i vores gener, men vi har kultur i vores omgangsform med hinanden. Og det er noget, der historisk er under udvikling.
Ja, og med det her på plads, der synes jeg, vi skal til at dykke ned i historien. Men lige inden vi gør det, så skal vi også lige have præsenteret min kollega Julie Melgaard Harbo, der også er med her i studiet i dag. Julie, du står nemlig klar til at tage imod alle beskederne. Er du klar til alle lytter sms'erne?
Det er i hvert fald, I kan bare skrive ind.
Det lyder godt. Og det er altså 1424, I skriver til at huske nu at begynde sms'en med R4. Anders, nu skal vi altså kaste os ud i den her historie. Og jeg har allerede nævnt selvfølgelig navnet på en af de helt store klassiske kinesiske filosofer, nemlig Konfucius. Og han er jo altså født i 551 før Kristi fødsel. Er han stadig sådan the grand old man, hvis man kan sige det, i forhold til etik i Kina?
Ja, det er han, og han har fået en revival, fordi Mao Zedong, som jo var Folkerepublikkens præsident og leder af Kommunistpartiet i de første 30 år af Folkerepublikken, han kunne jo ikke fordrage Konfucius og alle de her gammeldags feudale idéer, de skulle smides ud, så man kunne få et egalitært kommunistisk samfund. Men siden da har man så genopfundet Konfucius som en kilde til stolthed i Kina. Så jo, det er nummer et.
Så han har fået en revival i dag simpelthen. Ja. Men så lad os starte med netop Konfucius og også de andre store sådan, klassiske kinesiske tænkere. Hvad er det, de fortæller os i forhold til etik og moral?
Ja, de fortæller os en frygtelig masse, at vi har kort tid, men ja. Vi prøver at komme omkring noget af det. I den klassiske kinesiske forståelse af universet, der er der en klar forskel til både grækerne i Europa og til de abrahamitiske religioner, som er, at mennesket hører til. Der er ikke en anden idéverden et sted, eller vi er heller ikke på vej i himlen. Vi er sådan set det rigtige sted, ifølge kineserne, når vi er mennesker i verden. Og verden, den er kendetegnet ved, at der er nogle bevægelser, nogle bølger, årstider, ting bevæger sig fra yin, yang, to poler, ting åbner sig og lukker sig. Og det gode, dygtige menneske er så et menneske, der formår at være i harmoni med det, som kosmos i forvejen er i gang med at gøre. Det er der ikke. Et menneske, der ikke strider imod de her bevægelser, men falder ind i bølgen og bevæger sig sammen med kosmos. Og det fører så til, at man i Kina på det tidspunkt spørger sig selv og hinanden, hvordan skal man leve det gode liv? Mm. Der kan man ikke se mod idealerne efter svar, som Platon ville gøre, og man kan heller ikke se efter spørge Gud, som man gør i de abrahamitiske religioner. I stedet for så ser man mod gode eksempler fra fortiden. Hvem har levet succesrigt, generøst og godt, og dem bruger man så som forbilleder. Og det leder frem til, at man får nogle normer for, hvilken form for omgang skal vi have med hinanden for at sikre harmoni i stedet for krig. Mm. De her filosofier opstår på et tidspunkt, hvor der er stor uro i Kina, konfucianismen og andre konkurrerende filosofier, men de er det tilfælles, at de prøver at skabe harmoni. Og det leder ind frem til en idé om de fem relationer hos Konfucius og hos Mencius, der kommer efter ham, som er modeller for, hvordan vi omgås hinanden. Så der er en model for, hvordan skal en kejser og undersåt omgås hinanden, hvordan skal far og søn omgås hinanden, mand, kone, ældre bror, yngre bror, og så venner, det er de fem relationer, man taler om.
Så det er altså harmonien, man søger. Man skal passe ind i det større sådan, fællesskab. Og så er jorden, eller det jordiske liv, det er altså ikke en mellemstation, sådan som man opfatter det i mange andre dele af verden. Så det er her, man skal opføre sig ordentligt. Det er her, man skal gøre det gældende. Er det sådan rigtigt forstået?
Jo, ja.
Ja. Og den her sådan måde at betragte livet, og selvfølgelig også relationen til andre mennesker på, hvad er det så? Nu har du allerede sagt, at Mao, han jo altså ikke er sådan sindssygt glad for de her idéer. Hvad er det, der sker i kraft af så kommunismens indtog i Kina, og selvfølgelig også etableringen af den kinesiske folkerepublik der i midten af 1900-tallet?
Ja, der jeg går lige et skridt tilbage til de fem relationer igen, så for at sige, at det, der er kendetegnende ved de fem relationer, det er reciprocitet, det vil sige et gensidighed, men hierarki samtidig. Så relationen mellem far og søn er gensidig kærlighed, men det er også en hierarkisk relation, hvor det er faren, der bestemmer. Så sønnen, faren er generøs, og så er sønnen lojal. Ja. Og det er det, der er den gode måde at drive det forhold på, siger man. Det siger erfaringen, tilsiger også, at det er den bedste måde at gøre det på. Og det er det, som kommunisterne ikke bryder sig om. Det er alt det her frygtelige hierarki, der er i etikken, fordi at man efterstræber et kommunistisk egalitært samfund, hvor vi alle sammen skal være kammerater, og ikke være interesseret i, hvilken familie vi tilhører, og ikke være interesseret i, hvem der er vores forfædre, men i stedet være interesseret i, at vi alle sammen er en del af Folkerepublikken Kina,
ja.
Og på vej frem mod en revolution af det kommunistiske samfund.
Så det der sådan feudalisme, det skal af banen, og derfor så kan man altså ikke benytte sig i den grad af de her klassiske tænkere længere.
Mm.
Og altså, nu har vi jo et Kina i dag, hvor altså vi har i den grad kapitalisme, man kan også kalde det måske statskapitalisme. Hvordan har det her, fordi du siger jo også, nu har han jo netop fået en revival Confucius, og selvfølgelig også nogle af de andre store klassiske tænkere. Hvad er det så for et skift, vi har fået nu her?
Jo, men Confucius har fået en revival som en etisk lærer, og noget man er begyndt, du ved, der er masser af tv-programmer om Confucius, hvor det er meningen, man kan lære, jamen hvad var det vores egen fortidige etiske kæmpere, de sagde, og det er blevet noget, som man anerkender som en god idé for nye generationer at lære, fordi man har lagt de mest stærke af de her socialistiske, egalitære tanker, dem har man pakket lidt til siden, og meget af det lever måske kun videre som jargon. Altså man taler stadig om socialisme med kinesiske kendetegn og den slags ting, men hvad det helt præcis betyder, og hvor meget socialisme det er i det, det kan godt fortabe sig lidt i togene nogle gange.
Okay, så altså, kapitalismens indtog har ligesom betydet, at det her med, at der ikke må være, altså at den totale lighed, den er ikke det ideal, det er ikke reelt til stede længere.
Ja.
Er det rigtigt forstået? Ja.
Jo, det kan vi godt sige.
Det kan vi godt sige. og altså, i store træk, altså vi har allerede været inde på noget af det her, men altså hvad er de største forskel på de sådan kinesiske etiske traditioner og så de her sådan protestantiske nordeuropæiske traditioner der dominerer i Danmark for eksempel?
Ja, altså det synes vi det er et godt spørgsmål, og det er noget der kan måske lede os til at være mere sådan reflekteret i vores omgang med andre kulturer ude i verden, men der er også meget at sige om det. Men vi har været omkring forskellen på universalisme og så relationel moral, i den forstand, at vi i kristendom lærer en universel moral, at du skal behandle alle som din næste og med kærlighed, ikke? Og det har vi også i moraltænkere som Kant senere i oplysningstiden. Det er ikke den dominerende form i Kina. Den dominerende form i Kina er den der konfucianske relationelle, hvor man siger, jamen selvfølgelig betyder det noget, hvad vores forhold er. For hvordan jeg skal behandle dig. Som du startede med at sige, hvorfor skulle jeg elske mine fjender, som jeg elsker mine venner? Mm. Det vil jo være skam for mine venner. Altså, det er sundt og naturligt, at vi gør forskel på folk. Så det er en central forskel. En anden central forskel, synes jeg, i min erfaring, er at man i Nordeuropa går utrolig meget op i oprigtighed. Og det gør man ikke på samme måde i Kina. Der vil man normalt, i min erfaring, vægte et ideal om harmoni højere. Og de to ting, de kan tit være i konflikt med hinanden, fordi i vores sociale omgang med hinanden, der vil det nogle gange skabe konflikter, skabe splid, at vi er fuldt ud ærlige, fuldt ud oprigtige.
Ja.
Og der vil det tit være en fordel for den sociale interaktion, at vi holder lidt igen med oprigtigheden, og i stedet for tænker mere på, hvad får den her situation til at fungere konfliktfrit. Og det er kineserne generelt dygtigere til.
Ja, jamen, altså det er jo så gennemsyrende især, jeg tænker, i moderne dansk kultur. Det er jo også sådan, at folk kan komme med de vildeste fornærmelser i Danmark, og sige, men det er jo bare for at være ærlig. Altså, at man simpelthen også bruger den aktivt, det her med lige at undskylde det, man så har sagt, ikke? Altså,
ja, det er rigtigt. Det er interessant.
Ja, okay, så altså, der har vi så oprigtighed over for harmoni, kan vi sige.
Mm.
Hvad så, hvis vi snakker, altså, fordi det jo hænger også sammen med oprigtighed, altså autenticitet mod kultivering. Det er vel også to begreber, man godt kan stille op over for hinanden, er det ikke?
Jo, og de hænger også sammen med de andre to, fordi oprigtighed og autenticitet ligger meget tæt op af hinanden i vestlig tænkning. Der er nogen, der siger, at oprigtighed det handler om at være ærlig om sig selv for andres skyld, men at autenticitet det kun handler om at være ærlig for din egen skyld.
Mm.
Altså distinguere på den måde.
Ja.
Men når jeg siger kultivering i vores snak før, så handler det om, at man i den kinesiske tradition mener, at vi skal lære det hele. Altså, vi er ikke født med en autentisk kerne eller sjæl af et eller andet. Du skal faktisk lære alle de gode evner, og det er derfor, vi har brug for forbillederne. Det er derfor, vi har brug for en lærer til at vise os, hvad det rette er, eller hvad det mindste ringe er, og så kan vi prøve at efterstræbe det. Så det ligger i høj grad i de kinesiske uddannelsessystemer også, den her idé, at man emulerer modeller. Så du har gode eksempler, du prøver at opføre dig ligesom.
Ja.
Må jeg tilføje en ting mere, som er, at noget af det, der er interessant ved den kinesiske optagethed af harmoni i relationer i stedet for oprigtighed, det er, at det giver plads til sådan en pragmatisme, hvor man nogle gange, og det har jeg oplevet i flere af mine feltarbejdsprojekter i Kina, at man kan tillade folk at gøre en masse ting, så længe man ikke behøver at se det. Altså, som eksempel, der arbejdede jeg på en skole for migrantunge i en forstad til Beijing. Det var en ulovlig skole, så de havde ikke papirerne i orden til at drive den. Men de lokale myndigheder, de valgte at se igennem fingre med det, ud fra devisen, at vi lader som om, at vi ikke ved, at I driver en skole derovre, så længe I ikke gør det helt åbenlyst for alle, at I driver en skole derovre.
Ja.
Og det er en sjov form, som går igen mange gange i kinesisk samvær.
Ja, okay, så det er okay, at man gør noget, man egentlig ikke må. Man skal bare ikke sådan vise det altså til den, der er over en, kan man sige, i hierarkiet.
Ja, det er min erfaring, og jeg synes, jeg har mange sjove eksempler på det. Mit seneste feltarbejde, det er på en gård i nærheden af Beijing, hvor man dyrker økologiske grøntsager. Der er en masse af de lokale gamle bønder, der er ansat der også. Jeg stødte på en af de gamle koner en dag, hvor jeg prøvede at skyde genvej på min cykel. Hun var ude i marken, men tog kniv i hånden og var ved at skære selleri. Og så tænkte jeg, hvad er det lige, der foregår her? Og det viser så, at der var en hel del tyveri, der foregik fra de ansatte på gården.
Okay.
Men ham, der varetog produktionen, han fortalte mig så også, at det vidste han jo godt. At der var en hel del tyveri.
Ja.
Det vigtige var bare, at han ikke skulle se det. Fordi lige så længe han ikke så det, så var det ikke et problem. Når han så det direkte, så var han nødt til at gøre noget. Og det ville han helst undgå.
Ja, så han var udmærket klar over, og det var egentlig helt i orden. De skulle bare ikke gøre det sådan, at han blev tvunget til at handle på det. Ja. Og med, altså, Anders, apropos de her kulturelle forskelle, så synes jeg faktisk lige, at vi skal prøve at vende kikkerten lidt om og blive lidt klogere på, hvordan det også er som kineser at møde os danskere for første gang. 29-årig Yai Jing er PhD-studerende på Aarhus Universitet, og du kender hende jo, Anders, fordi det er netop på antropologi, at hun er ved at lave sin PhD. I sidder på forskergang sammen, gør I ikke nærmest det?
Jo, hun er i det samme hus.
Ja, og Yai, hun har altså over et par omgang været i Danmark og samlet set i et års tid, og fortæller her om nogle af de forskelle, hun har bemærket, at der er mellem den måde, folk bærer sig på og interagerer i de to lande.
I feel in my daily interactions with my Danish friends.
I min daglige omgang med mine danske venner har jeg bemærket, at de er meget direkte, når de skal udtrykke, hvad de tænker. For eksempel derhjemme, hvis vi vil afvise en vens ønske, tænker vi meget over, hvordan vi skal aflevere budskabet for at sikre, at vennen forbliver glad og ikke bliver sur over det. Men her kan folk bare sige, hvad de virkelig mener, og behøver ikke tænke så meget på, om de sårer andres følelser. Så hvis jeg for eksempel ikke har tid til at gå med min ven i biografen, fordi jeg har for travlt med arbejde, så siger jeg måske i stedet, at jeg føler mig lidt sløj. Jeg tror, at jeg er nødt til at blive hjemme. Vi siger noget, der ikke er helt sandt, fordi vi synes, at det lyder bedre. Og vi er utrygge ved, om den anden person vil blive ked af den virkelige grund. Så det handler primært om at gøre den anden mere tilpas.
Is it rude if you say things directly?
Den direkte måde, danskerne taler på, er måske ikke uhøflig, men vi er bare opdraget til, at det vigtigste er at give en god forklaring, og ikke nødvendigvis den rigtige.
Not necessarily the real reason.
What differences is there between the way you work here and the way you would work in China?
Mit første indtryk, da jeg ankom her for at lave mit PhD-studie, det var, at folk har en bedre balance mellem fritid og arbejde. Når klokken bliver 16 eller 17, så går mine kollegaer bare hjem og laver noget helt andet. I begyndelsen var jeg nødt til at spørge dem, hvorfor tager I hjem så tidligt? Og jeg husker stadig deres svar tydeligt. Fordi vi er nødt til at have et liv ud over arbejde. Derhjemme har mine forældre og andre, jeg kender, ikke nogen særlig tydelig grænse mellem arbejde og fritidsliv. Og der er heller ikke noget behov for at gøre den tydelig. så der er stor forskel på tilgangen til fritid og arbejde.
It's not necessary to be clear either. So I feel it's a very different approach to life and work here.
But that's maybe because people in China are more ambitious.
Det handler ikke om ambitioner, for folk her er også meget ambitiøse. Og der er også folk, der arbejder meget her. Så det handler ikke så meget om arbejdsmængden, men om at trække en grænse mellem fritid og arbejdsliv. Så det drejer sig om en grundindstilling til livet. Mange af mine danske venner er også meget ambitiøse.
I feel people here are more passionate about their studies. In my understanding is that they have more freedom in choosing what they want to study. So for example, I feel back at home in the classroom.
Folk er meget entusiastiske omkring deres studier, og jeg tror, det er fordi, at der er større grad frihed i forhold til, hvad man vælger at studere. Derhjemme er underviserne altid nødt til at gøre meget ud af at inkludere alle de studerende og gøre dem begejstrede for emnerne. Men her går de studerende allerede meget op i det, de laver. Jeg tror, det har noget at gøre med systemet her. Folk tager ofte et år eller to, inden de beslutter sig for, hvad de vil studere. Og der er også nogle af mine venner, der har skiftet studie efter et par år. Folk kan gøre mere, hvad de har lyst til. Og der er en større støtte til forskellige idéer, og det synes jeg er fantastisk. Da jeg selv skulle vælge mit studie, der havde alle andre travlt med, at de ville studere økonomi eller læse til ingeniør. Og mit studie, antropologi, var der ikke særlig meget fokus på. Måske fordi folk var bekymrede for, at de ikke kunne få et godt job bagefter. Men jeg synes egentlig ikke, at det har noget at gøre med større ambitioner.
Which are great, I think. And I remember when I was choosing my university, everyone was rushing into subjects like economics, engineers, and art subject would be overlooked by people because they think they might not be able to get a good job afterwards. So I wouldn't say it's about ambitions.
Fortalte altså 29 Yayi Jing, der stammer fra det sydlige Kina, og altså nu er i Danmark for at skrive sin Ph.D.-afhandling. Og Anders, inden jeg stiller en hel masse spørgsmål igen, er der noget, du lige vil kommentere i forhold til det, Yayi fortæller her?
Jeg synes, det stemmer meget godt overens med nogle ting, vi kender fra forskning, også i kinesiske transnationale studerende. Det her med, at det, hun siger, jeg med hvad man vælger at studere, at det er meget typisk, at man forventer som ung menneske i Kina at vælge noget fornuftigt, noget, du kan tjene penge på. Ja. Og der har i hvert fald i lang tid haft en tradition i Danmark for, at du har hele det her velfærdssystem, som samler dig op, så du kan sådan set vælge, hvad du har lyst til, ikke?
Ja, men altså der virker det jo sådan som udforstående faktisk som en af de ting, man tænker, men har de ikke også været vant til det i Kina? Altså de har jo netop også altså en kommunistisk, tilgang til økonomien og til fællesskabet. Altså hvor meget regner den enkelte kineser med, at de for eksempel skal stole på familie og omgangskreds? Fordi i Danmark, der ser vi jo også i ret høj grad som individer, der måske ikke har sådan super meget ansvar for netop at vælge en uddannelse, så vi kan understøtte vores forældre eller gøre dem stolte. Altså der kører vi måske ret meget vores eget show, ikke?
Jo, helt klart. Hun er 29 år, tror jeg, hun siger i klippet der. Ja. Og det vil sige, hun er jo en generation, som er efter Mao og alt det her kommunistiske med sikre, at du er sikret en arbejdsplads. På en eller anden fabrik et sted, det er slut.
Ja.
Så i stedet for, så er du i et samfund med en høj social stratificering, stor forskel på rig og fattig, og du er afhængig af relationer, hvis du vil arbejde deroppe i verden.
Ja.
Relationer og dine egne evner. Så jo, man er afhængig af gode relationer, afhængig af egne evner. Det er ikke så let bare at forlade sig på staten.
Mm. Og er der også, kan vi se nogle af de her tendenser, også i sådan den klassiske altså etik i Kina, altså det her med også at have respekt for eksempel for, hvad ens forældre mener, måske i højere grad, end vi vil have det her i Danmark?
Jo, helt klart. Konfucianismen, der er et af de centrale dyder, det kalder man syndlig erbødighed, xiao, eller xiao shun, som er, at man lytter til sine forældre, og det er sådan en... Det er sjovt nok en dyd, som man stadig i dag også, eller fordi konfucianismen har fået den her revival, så det er en dyd, som man trækker frem i propaganda i dag også, som man siger, det er en del af den kinesiske civilisation, at vi er specielt erbødige over for vores forfædre og vores forældre.
Ja. Og til jer, der lytter med, husk nu, vi sender live. Du kan altså skrive ind til os på 1424, hvis du har et spørgsmål til Anders om kinesisk etik eller en betragtning, som du gerne vil dele med os her i dag. Du skal bare starte sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Og nu skal vi videre, fordi det er nemlig blevet tid til, at vi dykker ned i nogle konkrete eksempler på, hvordan den etiske tradition den manifesterer sig i Kinas hverdag.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i fuld sving her i Radio 4's daglige videnskabsprogram Kraniebrud med at blive klogere på etik i Kina. Og derfor har jeg i dag besøg her i studiet af Anders Søbrand Hansen, der er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Og Anders, nu er det altså blevet tid til, at vi skal dykke ned i din forskning, men her til en start. Hvordan kom du i første omgang til at beskæftige dig med Kina? Hvorfor den her kultur? Altså, hvad var det, der fangede dig?
Det var sådan en klassisk efter gymnasiet dannelsesrejse med kammerat Thor, hvor vi tog den transsibiriske jernbane, og så endte vi i Kina og rejste rundt i 3 måneder. Og der var det er så lang tid tilbage, at lige snart vi kom uden for Beijing, så var der stort set ingen, der talte engelsk, og vi havde prøvet at have en par lører med, og så, hvad vi kunne lære undervejs, hvilket selvfølgelig var meget begrænset, men det havde sådan en charmerende fremmedhed over sig, men var virkelig kastet ud i noget, hvor man ikke rigtig kunne bunde her. Det stillede mig selv det spørgsmål på det tidspunkt, om det ville være muligt for mig at kunne mestre det her. Altså, ville det være muligt for mig at kunne begå mig på rimelig flydende vis her? Og jeg ved så ikke helt, om jeg har svaret på endnu, men jeg har givet det et forsøg i hvert fald.
Ja, så det var altså sådan en udfordring, det her med at lære kinesisk, for netop at komme tæt på kulturen.
Ja, det synes jeg, ja.
Og vil du ikke lige forklare lidt om, hvad er det, I undersøger helt præcist i forhold til det her med tillid til fødevareproduktionen og landbruget?
Jo, det vil jeg gerne. Lige nu der arbejder jeg på et projekt, hvor vi er 2 fra Aarhus Universitet og 2 fra Københavns Universitet. Og det hedder Moral Economies of Food in Contemporary China. Men det handler om, det er problemer med tillid til fødevarer i Kina, som vi undersøger, hvad gør man i en situation, hvor den sociale tillid til de fødevarer, der er på markedet, er forsvindende lille. Mm. Hvad gør folk så kreativt for at sikre sig gode, sunde fødevarer, som man kan stole på og give til ens spædbørn og give til ens gamle og ens gravide og ens syge i familien. Og det kommer sig af en række fødevareskandaler, der har været i Kina. Den mest kendte er den fra 2008, hvor der var melamin iblandet modermælkserstatning, som gjorde, at op mod 50.000 spædbørn blev skudt på hospitalet med nyreproblemer. Og det viste et problem i det kinesiske samfund, som var, at man for at vinde avance, var man villig til at producere fødevarer selv til spædbørn, som var skadelige for dem, så længe det var fremmede i den anden ende af landet, man ikke kendte, der kom til at spise de her fødevarer. Så på grund af den slags sager, og så den mediebevågenhed, det har haft i Kina, så er der vokset sådan en stor generel mistillid frem i forhold til fødevarer.
Okay, så det er altså selvfølgelig forståeligt i betragtning af netop de sager, der har været, men det er altså måske også noget, altså, hvor man kan pege på den klassiske etik og tænkning i forhold til, at der måske er en højere tendens, kan man sige, til måske ikke at føle sig så ansvarlig over for folk, man ikke kender. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er jo en af de hypoteser, som vi har arbejdet med, og som andre også arbejder med, som går ud på at sige, jamen, op til 1980'erne, der levede langt de fleste kinesere lokalt, og de var i arbejdsenheder i den her planøkonomi, hvor man spiste lokalt. Det, man spiste, var produceret lokalt, forarbejdet, kokkereret lokalt, så man vidste, hvad man spiste. Det gør vi ikke i dag, fordi du er en både en national, men også en global markedsøkonomi. Så det, man spiser forskellige steder i Kina, det kan jo komme alle mulige steder fra. Mm. Og man har fået det nye incitament til profit ind. Fordi du i hvert led i den der fødevarekæde, kan du jo tjene penge. Ja. Og det kan du jo gøre ved at fifle med papirerne også. Så der er et nyt incitament til det. Og her er ideen så, at lige så længe det var lokalt, så ved du, så har du en relation til dem, der producerer din mad, dem, der forarbejder den osv. Ja. Men det har du ikke, når det pludselig er fremmed. Og er det så er årsagen til de fødevareproblemer, vi ser i Kina, har den at gøre med den her klassiske, konfucianske, kan vi kalde det, relationelle etik, hvor man gør forskel på det nære og det fjerne.
Ja.
Og det er en del af forklaringen. En anden del er, den her enrollering i en markedsøkonomi med et profitmotiv, hvor man pludselig kan tjene penge på og fifle med papirerne, fordi det kunne man jo ikke i gamle dage.
Og kan vi, altså, den forandring, det er jo selvfølgelig en voldsom forandring, også Kina har været i gang med fra den kommunistiske stat og Maos styre, og så frem til det Kina, vi har i dag. Du nævnte, da vi talte sammen, at vi faktisk så en lignende udvikling her i Norden og i Europa generelt under industrialiseringen, ikke? Altså, så det er jo ikke sådan et isoleret kinesisk fænomen.
Nej, lige præcis. Ja. Altså, det er den anden side af historien, det er, at vi har set det samme historisk i Europa under urbanisering, industrialisering, hvor der sker det samme, at folk, der ikke kender hinanden, pludselig bliver mobile og møder hinanden, enten direkte som nytilflytter og proletariat i byerne, ikke? Eller på lang afstand ved, at vi spiser fødevarer, der er produceret fremme. Det står sågar i Kapitalen af Karl Marx, er der et eksempel på det fra Manchester, at brødet, det er, der er potaske i brødet hos bagerne.
Okay, så det er jo nogle meget lignende sager, man så har haft i virkeligheden her, som man ser i dag i Kina. Jeg kan lige se, Julie, hun stod med en finger i vejret. Jeg tror, der er kommet et spørgsmål.
Ja, Tom Wilhelm skriver, tak for et fedt program. Jeg vil høre, om Anders har kendskab til begrebet oneness. Det er en filosofi, som sikrer, at de overhovedet kan lægge planer 20 år ud i fremtiden. Enhed. Og det udtrykkes konkret i blandt andet synkrone militærparader. Kender han til andre, der minder om det her? Spørg Tom.
Altså, kinesiske filosofiske begreber, der handler om enhed. Dem er der en del af. Der er Tian Xia, som betyder alt under himlen. Og kineserne kalder i dag deres udenrigspolitik for alt under himlen, isme, hvor pointen er, at man prøver at skabe harmoni i alt under himlen. Ikke? Og man har Dar Tong, den store enhed, som er det også et ideal, man mener, at den kinesiske civilisation arbejder sig frem mod. Og tit et ideal, man vil fremhæve som i modsætning til europæiske og vestlige stater, som fremhæver konflikt mellem forskellige interesser, der ligger i konflikt med hinanden, som vi så forhandler af og finder en eller anden kompromis mellem interesser. Det gør vi på arbejdsmarkedet i Danmark. Det vil mange kinesere påstå, at den kinesiske civilisation i stedet for bevæger sig mod Dar Tong, den store enhed. Jeg håber, det er svar på spørgsmålet. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod det.
Jeg tror, det var nogenlunde det, jeg forstod ved spørgsmålet i hvert fald.
Ja, og ellers så må man skrive ind igen og opklare. Ja, altså Anders, nu talte vi jo netop om den her manglende tillid til fødevareproduktionen. Altså jeres resultater af den her undersøgelse. Hvad er det helt præcist, I har fundet frem til?
Vi har fundet en masse forskellige måder, som man reagerer på det her problem, og en del af det er selvfølgelig den kinesiske stat, fordi den kinesiske stat er jo selv interesseret i at have sikre fødevarer og have en befolkning, som har tillid til kinesiske varer og kinesisk mad. Ikke? Så der har man forsøgt sig med en høj grad af overvågning af produktionen, og det leder til, at når du køber ind i et kinesisk supermarked i dag, så vil du ofte finde sådan nogle QR-koder på de grøntsager, du har i frysedisken. Så kan du lige tage din telefon frem og scanne dem, og så kan du få at vide, når de her gulerødder, de er produceret på den og den gård, i den og den kommune, på den og den adresse.
Okay.
Så det er jo, ideen her er at skabe så meget gennemsigtighed som overhovedet muligt, så der ikke er noget at være i tvivl om, så der er en konstant ved en form for gennemsigtighed og bogføring af alle led i kæden.
Ja.
Det er den ene strategi. Den går på gennemsigtighed, kan man sige. Den bliver sjovt nok også brugt af kinesere, der køber mælkepulver gennem bekendte i udlandet. Jeg har en PhD-studerende, jeg vejleder, Jamena, her på Aarhus Universitet, som har et projekt om det her mælkepulver, hvor hun kan vise, at i supermarkeder i Aarhus kan der være kinesere, som køber mælkepulver, der skal sendes til Kina. Okay. Og så for at bevise, hvad det er, de har med at gøre, så kan de finde på for eksempel at underskrive på dåsen med deres navn, så man ved, og så filme det med telefonen, så din bekendte hjemme i Kina kan se, jamen okay, det er den her dåse, og du har skrevet under på den, så når den kommer med posten, så er der altså ikke fiflet med noget, vel? Det er totalt gennemsigtighed.
Ja.
Så er der et andet ideal, som er tillid, som i højere grad er det, jeg har stødt på i mit arbejde ude hos de her økologer, som arbejder på at producenter og forbrugere skal knytte sammen på, nu, på ny, så, så forbrugerne investerer i gården og får så sikre fødevarer igennem gården, men betaler sig til gengæld en højere pris for det. Man kan så selv komme ud på sådan en økologisk gård her og se, hvordan tingene foregår med, med selvsyn. Så de prøver at sige, jamen vi har, du kan komme, hvornår det er, fordi vi har ikke noget at skjule. Og der er ideen mere, at man gradvist kan oparbejde en tillid, hvor man faktisk tillader, at jeg behøver ikke at vide alt.
Nej.
Jeg har sådan en indledende tillid til dig, som gør, at nu behøver jeg faktisk ikke tænke mere over det. Hvor er det skønt, at jeg slipper for at tænke mere. Ikke?
Ja.
Jeg slipper for at bruge ressourcer på at overveje, om det nu er sikkert eller ej. Fordi det er enormt ressourcekrævende, det er enormt i den forstand uøkonomisk for et samfund, når der er lav social tillid.
Ja.
Fordi folk de kommer til at bruge en frygtelig masse tankemæssige ressourcer på at prøve at sikre sig. Og det vil være lettere, hvis folk de har tillid.
Okay, så hvis vi sådan, prøver jeg bare lige at kode ned for at være helt sikker på, at jeg har, har forstået det. Så vi har det ene system, som handler om gennemsigtighed og kontrol fra staten. Altså hvor der er QR-koder, hvor man ligesom kan se, okay, det er fra den her farm herovre i den her del af landet, der det kommer fra. Og så er der den anden model, som er sådan mere mellem borgere og farmere, eller måske også, er det også farmerne imellem, at det her tillidssystem, det så skal bygges op?
Ja, det er også noget, man forsøger på, fordi selvfølgelig problemet med sådan en direkte personlig tillid, det er, at du kan, den er meget svær at skalere op. Fordi det er nemt nok, at, at jeg kan have tillid til som middelklasseforbruger i Beijing til en bestemt gård, og en bestemt gårdejer, jeg kender. Men hvordan skalerer du det op? Det er et, et problem, som der ikke rigtig er nogen, der har løsningen på. Med mindre løsningen er ganske, ganske mange lokale.
Ja. Okay, så, så det er altså sådan de to systemer, kan man sige. Og altså, kan man pege på, at den ene tilgang eller den anden sådan har større effekt, kan man sige, i den kinesiske befolkning i forhold til at forvente det her problem med, at man har mangel på tillid til produktionen?
Det synes vi jo, at, at ideen om total gennemsigtighed og total information, den går egentlig på tværs af tillid.
Mm.
Fordi jeg læner mig så op af en tysk sociolog, der hedder Niklas Luhmann, men han påstår, at, at tillid det kræver risici.
Mm.
Så det er kun, når man faktisk er villig til at løbe en risiko, at man har brug for tillid. Ja. Det er kun, når jeg har tillid til, at du ikke snyder mig, at jeg faktisk behøver tillid. Og derfor så lærer vi også at blive, vi bliver dygtige til tillid ved at få erfaring med det, ved at prøve det af og se, hvornår var det en god idé, hvornår var det en dårlig idé. Det bliver en egen personlig erfaring, du vinder, som gør dig til et etisk klogt menneske. Hvorimod total gennemsigtighed, det, der kan du næsten lave ren adfærd bagefter. Du behøver ikke tænke, fordi du ved, hvad der er fornuftigt og ej fra første syn.
Ja.
Så det er to forskellige teknologier, vil Luhmann sige, til at opnå sikkerhed. Og den ene, den lærer os, og den gør os dygtige etiske, hvis vi overlever.
Mm.
Og den anden, den gør os bare sikre.
Og Anders, vi skal snart tage videre, men er der andet i forhold til jeres undersøgelser, som du synes, vi lige skal have med her, inden vi hopper til næste punkt?
Jeg synes godt, vi kan gå videre.
Vi er kommet rundt om det. Jamen, så hopper vi til næste punkt på dagsordenen, og husk nu, du kan altså nå at skrive ind til os endnu. Det er på 14.24, hvis du har et spørgsmål til Anders om etik i Kina. Bare start sms'en med R4. Et mellemrum, og så din besked.
Du lytter til Radio 4.
Ja, vi nærmer os så småt slutningen her på dagens program, men inden vi kommer så langt, så skal vi altså lige lave en status på de seneste år, herunder jo selvfølgelig corona-årene. Det er altså fordi i dagens Kraniebrud, der dykker vi ned i etik i Kina, og min gæst i dag, det er Anders Sybrandt Hansen, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Anders, jeg tror, det er ikke en underdrivelse at sige, at nærmest hele Danmark de så med, da billeder fra myndighedernes håndtering af coronakrisen i særligt Wuhan, de kom ud i de vestlige medier. Vi så sådan noget som tilsvejsning af døre, folk, der tilsyneladende blev tvangsisoleret med videre. Den her tilgang til krisen, altså kan man sige, at den på en eller anden måde er i overensstemmelse på nogle punkter med den her klassiske kinesiske etik?
Ja, hvis man skal være lidt hurtig, så kan man godt sammenligne måden, man har behandlet coronaepidemien i USA, og måden, man har behandlet den i Kina på.
Ja.
Og så sige, at det på en måde illustrerer noget ret klart, en ret klar forskel i folks opfattelse af forholdet til staten. Fordi i USA, der har du en stor befolkningsgruppe, som ikke vil gå med masker, og som vil have deres frihed til at dø i rendestenen, hvis det skal være, fordi staten skal ikke bestemme over dem. Og det er en central ret, en central rettighed og et centralt ideal for mange mennesker, især i USA. Og den forventning har du overhovedet ikke i Kina. Der har folk ingen forventning om, at de kan være fri fra statslig indblanding. Mm. Det, de har maksimalt, det er en... Ej, jeg ved ikke, om det er maksimalt. Det, de har, det er en forventning om, at staten vil tage vare på deres liv. Altså, at staten vil forsøge at sikre deres overlevelse. Der er en amerikansk politolog, Elizabeth Perry, der stiller det meget interessant op på den måde. Hun siger, at vi tror i Vesten, at de civile rettigheder, de kommer først, og så kommer velfærdsrettighederne først meget senere, får man en idé om, at jeg kan kræve noget velfærd af staten. Så siger hun, sådan har det slet ikke vendt i Kina, da det vender det omvendt, at velfærdsrettighederne kommer først. Altså ideen om, at man kan kræve en omsorg for ens liv fra staten, den har man haft siden Mencius, som vi nævnte tidligere i programmet. Og den findes stadigvæk i dag. Det var også det første Mao, han talte om. Det var retten til liv. Hvorimod retten til frihed fra statslig indblanding, den er stort set ikke eksisterende. Det er kun terroristiske vismænd på bjergtoppe, der har taget sig af den. Så ja, det er ikke overraskende for kinesere, at det der vil finde sted. Og de fleste vil nok også et eller andet sted billige det, fordi at det, er, det handler om nu, det er at redde liv.
Så noget med at sætte det større samfund over den enkelte individs rettigheder, basically.
Altså, ja, der kan du
eller
godt...
frihed, vil man også sige. Nok ikke rettigheder i den her sammenhæng.
Ja, der kan man sige, at der er en kollektivisme overfor en individualisme, der er ulige her.
Ja, så det er sådan kollektivets rettigheder. Er det en fair betalelse?
Jeg kan godt gå med til den, ja.
Prøv at forstå det her. Ja, Julie, hun står og vifter med hånden. Har du et spørgsmål?
Ja, men det var i forhold til det med kollektivet. Så er der en lytter, der har skrevet ind og spurgt ind til etikken i forhold til den massive overvågning, der er i Kina. Ja, om du kunne fortælle lidt om, hvad man har tanker om den?
Okay, jamen det vil jeg gerne. Og vi har faktisk vi håber at få penge til et forskningsprojekt, som vi har i støbeskeen, som handler om noget i den retning. Så det håber jeg kommer til at beskæftige mig mere med. Men vi talte tidligere om det her med, at man skal lære, man skal kultiveres til at blive et godt menneske. Du kan ikke, i Kina antager man ikke som udgangspunkt, at folk frit kan finde ud af, hvordan de skal begå sig. Det er noget, der kræver, at vi bliver kultiveret til det. Så det vil sige, at der er nogen, der ved bedre end andre, hvordan man bør begå sig. Og i dag er det Kommunistpartiet, som i høj grad har besluttet, at man er den agent, den aktør i samfundet, der ved bedst, der er moralens vogter, og derfor kan tillade sig at oplære os andre, belære os andre i samfundet om, hvordan man skal leve, hvad der er sandt og hvad der er falsk, hvad der er godt og hvad der er skidt, og også kan tillade sig at overvåge folks adfærd for nu at se, om man kan foregribe problemer, om man kan harmonisere konflikter, og man er sikker på, at også at folk ikke udøver statsskadelig virksomhed og bliver upatriotiske osv.
Så det er altså også en moralsk overvågning i høj grad, der kan være tale om.
Lige præcis, ja.
Du nævnte også, da vi talte inden programmet her, om det, man kalder grid management system i den sammenhæng. Det bliver også lige nødt til at forklare det begreb. Hvad er det?
Jamen, det er sådan et system, som er den seneste nye variation i Kina, er, hvordan man overvåger folks moralske adfærd lokalt.
Ja.
Og her har man altså kortlagt hele det geografiske territorie i sådan et net, det her grid. Og så har man ansat mennesker til at overvåge hvert grid, til at overvåge befolkningen i hvert grid. Specifikt deres... Eller en del af det er deres moralske adfærd, som man har lokalt i dit kvarter, vil du have en eller anden ansat, som sådan går og holder øje med, hvordan opfører folk, så er der nogle konflikter, og prøver at afmontere konflikter. Og det vil man jo nok, altså der er jo kendt mange her i Aarhus, der helst vil have frabedt, at der var en eller anden lokal kadre, der skulle gå over hendes moralske liv.
Men altså, er det rimeligt at sige, at vi måske også kan pege på, altså i kraft af internet og apps, vi downloader og alt muligt andet, altså at der måske også er nogle af de her tendenser til overvågning, og måske også endda en eller anden grad af moralsk overvågning, i hvert fald have styr på, hvad folk de har af holdninger, som også gennemsyrer vores liv i Nordeuropa i stigende grad, uden at vi måske tænker så meget over det.
Jamen, helt klart. Og det der foregår i Kina, det er jo både ved hjælp af folk på jorden, men det er jo også digitalt samtidig, så det er jo alle de her lag, og der er også en grad af moralsk angiveri, hvor man kan anmelde for eksempel sine universitetslektorer, hvis de underviser i noget, de ikke bør undervise i, eller de ytre politiske, upatriotiske holdninger, så kan man melde dem anonymt endda, og så kan staten så se, hvad den synes om det, hvordan den vil reagere på det. Man kan sige, der er jo nogle af de samme ting, som gør sig gældende i Vesten, i hvert fald på lige så snart vi er på internettet, ikke i de omfang, vi bruger de her store services fra Google og Facebook og hvad de alle sammen hedder. Altså er vi overvåget.
Ja, og jeg bliver altså lige nødt til at spørge her til sidst, Anders. Hvad hedder det? I forhold til nu snakker vi jo om det her med angiveri, altså mellem personer. Men du nævnte også tidligere det her med for eksempel, at en arbejdsgiver sagtens kan se igennem fingrene med ting, som man egentlig er helt klar over foregår, der er forkerte. Altså det her med angiveriet, hvordan relaterer det sig til, hvis vi ser det i sådan en klassisk etisk kinesisk sammenhæng? Er det også i orden, ifølge Konfucius?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et af de problemer, vi kunne tænke os at undersøge, fordi det netop er, som regel, så vil du jo have en nærere relation til den person, som du angiver, og derfor vil det egentlig som udgangspunkt være moralsk problematisk.
Ja.
Men du har på den anden side, så har du så en stat, som gerne vil appellere, kan man sige, fra toppen af samfundet til bunden af samfundet og sige, jamen, hvad foregår der på midterniveauet af samfundet? Er der noget her, vi kan rydde op i til alles glæde? Ja. Så der er konfliktende idealer.
Ja, okay, så det er altså noget af det, der måske kunne være interessant at dykke længere ned i, hvordan den sammenhæng den er. Anders, her til sidst helt kort. Vi talte, inden vi gik i gang med programmet, også om det her med, at nu må vi jo gerne rejse til Kina igen, og du sagde, men vi skal så huske på, altså der er ikke de samme forventninger til turister, sådan i forhold til vores opførsel, etik og moral, som der er til altså, kineserne imellem. Men har du lige et kort råd til lytterne, hvis de nu gerne vil sørge for at komme ekstra tæt på den kinesiske kultur? Hvad kan de gøre?
Ja, jeg vil gerne prøve. Da vi snakkede om det før, der kan jeg huske, at jeg tror, du spurgte mig, om der var nogle gode tips til, hvad man skulle gøre for ikke at komme til at fornærme folk.
Ja,
og der synes jeg faktisk, at det er ufatteligt let ikke at komme til at fornærme folk i Kina. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at fornærme folk i Kina.
Nej.
Så, og det tror jeg har at gøre med, at der er ikke de samme forventninger til dig, når du kommer udefra. Der er nogle lidt andre spilleregler, fordi man godt ved, at i hvert fald hvis du ligner en nordeuropæer, så altså opfører du dig nok ikke som en gennemsnitlig kineser.
Mm.
Det er lidt mere kompliceret, hvis man er adopteret fra Korea, for eksempel, og så rejser til Kina, fordi så kan det være, at man bliver antaget, at man er kineser.
Det er klart, ja.
Men god råd. Jamen, jeg ved godt, det er en tår lorter, men jeg synes, prøv at lære sproget.
Ja.
Fordi det giver dig adgang til noget, og det viser også en interesse og et engagement, som man sætter pris på.
Ja. Ja, okay. Det er en tall order, men til dem, der er ambitiøse, hvis de måske, så må der nok være tale om en længere rejse til Kina, hvis de skal kunne lade sig gøre. Ja. Men rådet, det er altså hermed givet videre, og det er også alt, vi har tid til i den her omgang af Kraniebrud. Det er altså Anders Sybrandt Hansen, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, der har gjort os klogere på netop etik i Kina. Anders, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på Radio 4, så hvis du har et spørgsmål eller en idé til et fænomen, vi skal undersøge her i programmet, ja, så skriv du bare ind til os på kraniebrud@radio4.dk. Og i morgen, der taler jeg med Jakob Tolstrup og Mogens Lykketoft om konflikten mellem Ukraine og Rusland. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og her i studiet, der slutter vi af med en lille smule af det kinesiske nationalsang.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.